Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда 21 мамыр күні полиция 44 журналист пен бақ және журналистер құқығын қорғау ұйымы өкілдерін ұстаған деп хабарлайды Әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы. Ұйым ұсталған журналистердің тізімін де жариялаған. Ұйымның жетекшісі Тамара Калееваның сөзінше, бұл тізім бүгінгі күнде ұлғайып жатыр екен. Бұған дейін әлеуметтік желілерде 21 мамырда Қазақстанда жер мәселесіне қатысты жаппай митинг өтетіні туралы ақпараттар тараған. 21 мамыр күні полиция күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіріліп, бірнеше қалада орталық алаңдар мен халық жиналатын жерлер жабылған. Алматы, Астана, Орал, Атырау, Шымкент, Ақтөбе, Қарағанды қалаларында полиция алаңдарға жақын жерлерден ондаған адамды ұстап әкеткен. Сол күні Алматыда орталық республика алаңына жақын маңға жиналып, жер мәселесіне қатысты пікір білдіре бастаған ондаған адамды полиция ұстап әкеткен. Алматыда және басқа да қалаларда ұсталғандар арасында ондаған журналист, оның ішінде азаттық тілшілері де бар. Журналистердің біразын митинг өткен және өтуі ықтимал жерлерден хабар таратып жүргенде, кейбірін жеке өзі жүргенде сөзге келмей ұстап әкеткен. Әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калеева бұл әрекеттердің заң бұзушылығы екенін айтады.
Как бы ни говорили официальные наши рупоры, они были неправы изначально, потому что для задержания требуются весомые основания. Если у полицейского есть основания предполагать, что человек замышляет какое-то правонарушение или преступление.
Ұсталған журналистердің көпшілігі сол күні босатылған. Алматыда ұсталған Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайға қоғамдық тәртіпті бұзған үшін 42 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған. Ал Уральская неделя газетінің бас редакторы Тамара Исламоваға бейбіт жиын, шеру мен пикет ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы заңнаманы бұзған үшін 106 мың теңге айыппұл салынған. Тамара Калееваның айтуынша, бүгінгі күнде бір топ журналистер өздерін заңсыз ұстаған полицейлердің әрекеті терне қатысты сотқа шағым дайындап жатыр.
В Атырау, например, сейчас журналисты готовят иск судебный в отношении полицейских, которые препятствовали их деятельности. Я считаю, что они абсолютно правы.
Алайда Калееваның сөзінше, бұл соттың нәтижесі қалай болары белгісіз.
Если суд будет строго следовать букве закона, то он подтвердит правоту журналистов. А если он будет оглядываться там на политическую целесообразность, на рекомендации людей там с крупными должностями или с крупными значками, то тогда, конечно, это будет проигрыш. В конечном счете это будет и проигрыш правосудия.
21 мамыр күні Астанада брифингте сөйлеген Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Александр Лепеха журналистерді ұстау түсініспестіктен болғанын мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.